Мен 33-ке кирепмин. Битта кызчам бу. 2001-чи йил ажырашканмын.
Демек, алиментни төлөмөйөптү хазыр, а, сабыгыңыз?
Ha, hozir aliment vaqtida bermaydi. 2 oy, 3 oyda bir marotaba beradi. O'tkazib beradi.
Sud qarorida necha pul chiqarilgan?
215 ming chiqardi-da qaror.
Qachon chiqdi bu qaror?
Bu qarorni 2012 yildan boshlab chiqardi-da.
Xo'p, bermayaptimi hozir o'sha aliment?
Yo'q, 161 ming beradi 3 oyga.
Nima uchun 161 ming beradi?
Endi aqdanki bilmadim-da, endi pochtadan kelar borib olaman-da.
Nimaga sudni qarorida chiqarilgan summani to'liq bermayapsiz deb so'raganmisiz?
Yozganman, ariza yozib tashladim, javob bo'lmadi. Lekin zinalar ketdi, ijrochilar ketdi qanchasi, lekin baribir shu ahvol bo'lyapti-da, ular pora olganda, o'zlari ko'rsangiz videomizga yozib chiqqan. Men olmaganman, lekin oyma-oy qilib yozib chiqqan.
O'sha sud qarorini ijro etish departamentiga borganmisiz, arz qilib?
Ayonga borganman-da, Bag'laga bormaganman, Toshkentga, Samarqandga. Chora ko'ring deb anaqaganimga, nima borib kelishib kelinglar deydi. Va qaynonam keldi-da, pul anaqalama, nima kelishaylik deydi. Keyin borib kelishib kelinglar deyapti ijrochi. U chiqarib berish kerak, shunday deb aytyapti menga.
Nimaga kelishingiz kerak ekan?
Borib o'sha qaynonam bilan kelishib kelishim kerakmish.
Nimani kelishish kerak ekan? Pulni.
Men pulni qancha beraman desa rozi bo'lishim kerakmish.
Lekin turmush o'rtog'i siz o'sha sobiq eris ishlaydimi o'zi?
Ha, ishlaydi deb onamdan kelmaydi, qandaydir bir transport analogiga ishlayotgan deb ana kelgan ekanda, o'shani yozib jo'natib yuboradi. O'sha pochtaga jo'natadi qog'ozini.
Oyligi ozmi uni?
Endi bilmadim, opajon.
O'zini farzandi uchun alimentni kam to'layapti yoki masalan uzib-uzib to'layapti, nima uchun?
Bu qaror chiqarganda u aytganki, uyimda masalan mening nomimda hech narsa yo'q degan. Uylarim mening nomimda emas, ayam nomida degan. Hech narsam yo'q degan, daji molim ham yo'q degan. 7-8 ta qaramoli bor. Hamma narsasi yetarli-da.
Demak, shu sud qarorini ijro etish departamenti o'zini ishini bajarmayaptimi?
Endi bilmayman, o'zini ishini bajarmayapti-da. Hech narsa qilmayapti-da. Ariza yozib tashlayapmiz, javob ham kelmayapti, jimjitlik.
Borganingizda qanday qabul qilishadi? Arizalaringizni olib qolishadimi?
Ha, endi mayli hal qilamiz deb qo'yadi. Mana na qilmaydi, ariza yozdirmaydi, boshqa qilmaydi. Hal qilamiz deydi, qo'yadi. Shikoyatim o'z vaqtida alimentni oymoy jo'natishini xohlayman. O'z vaqtida berishini xohlayman. Men masalan hech narsa, opajon to'g'risi, men kelishimda ham hamma narsamni olib qo'ygan, siblarimgacha olib qo'ygan-da opajon. Hech narsa bermagan. Balam masalan haqqim bordi, balam uchun narsa olmaydi. Masalan uy joydan ham haqqim bor, balam bor, bitta balam bor. Lekin hech narsa, dajbok o'zim narsalarimni olib qo'ygan opajon. Bu qanday tug'ilganmisa shunday kelgan deb haqorat ham qilgan mani. Ha, opajon, ana dadamga beryapman, dadam gaplari bor ekan. Bo'pti, mayli, rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Kechirasiz, endi men aytmoqchiman, Toshkentga bordim-da, shu masala bo'yicha.
Ha.
Yana aldab jo'natib yubormoqchi bo'ldim, men nacha boshlig'iga kirmoqchi bo'ldim-da, endi departament respublika bo'yicha boshlig'i hali javob bergani yo'q. Borganim oldindan borganman-da, endi unga borganimga ham ancha bo'ldi, 29-ni qaysi chislarda ilgari borganman, keyin yana bordim. Bu yerda Kattaqo'rg'ondan bunaqa sarsonchilik. Samarqandga borganda bir xayr, aning boshqa o'rinbosar bir nima tashkillashtirdi, shundan keyin berdi, berdi. Hozir 3 million, 3.5 million qarz u, qarzdor. Mana u qiz vaqti hayoliga gapirmaydi-da, u telefonda gapirmayapti-ku. 3.5 million qarz u qonuniy chiqarib bergan, yozilgan. Qonuniy departament to'liq chiqarib bergan o'shani. Lekin haligacha to'langani yo'q o'sha.